Niin, veljet ja sisaret, mitä koti sinulle tänään merkitsee? Mitä se ensimmäisenä tuo ajatusta mieleen? Koti. Eikö? Joo. Mutta surullista on heti alkuun sekin, että kaikilla ei ole näin. Koti voi olla myös pelottava paikka. Paikka, johon menemistä vältellään ja viivytellään ja ei haluttaisi niin kuin millään oikein astua sinne. Niin vanhemmilla kuin usein myös lapsilla. Mutta kotiin noin yleensä ottaen se on todella jotain turvallista, josta on myös mukava ikävöidä. Kotia ajatellen, niin koti-ikävästä voi ihan vakavasti sairastuakin. Silloin koulutyön vuosina useampia viikkoja vietin tuolla Afrikan maalla tutustuen ja sitten sieltä materiaalia, kokemuksia keräten. Ja lapset oli silloin alle kouluikäisiä. Voi hirvittävä mikä ikä. Viimeinen viikko se meni osittain niin kuin ihan humussa. Ikävä oli kova. Suurinta tietysti on tämä, niin kuin tässä jo Ekin sanojen jakamisen kautta mentiinkin, niin kun Jeesus sanoo omille opetuslapsille, mutta sanoo tänään myös meille, ensinnäkin, että en minä jätä teitä orvoiksi. Hän toteaa, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja voisiko sen nyt sanoa, että minä menen valmistamaan sinulle kotia. Taivaallista, iankaikkista kotia. Ja kun tätä ajattelen, Jeesus, Joosefin poika, puuseppän poika, itsekin puuseppä Taitonen, ei sitä tiedä kuule, että minkälaista kädenjälkeä on puuseppä siellä tehnyt sinullekin kotia rakentaessa. Onko ihan kotimaista honkaa Tuomolle pistetty siellä? Ja
on.
Ja paneelit ja parketit laitettu. Joo. Tulee kotoisa olo. Vai onko se taivaallinen iankaikkinen koti sitten mitään rakenteellista vai onko se ihan hengessä ymmärrettävä? En tiedä. Kumminkin puhutaan kultakaupungista ja kultaisista lasintapaisista kaduista, niin kyllä siellä jotain on ihan sellaista käsin kosketeltavaa ja jalkojen käveltävää. Nämä kotiajatukset tietysti tulee pitkälti myös tästä maailmantilanteesta. Monet joutuvat jättämään kotinsa, vähän niin kuin Suomenkin kanssa silloin aikoinaan. Ja se, jos mikä on surullista ja on hyvä, että me niin kuin ainakin rukouksessa pyrimme elämään niin kuin heidän tukena ja turvana. Se on varmasti Jumalan mielen mukaista. Mutta käydään yhdessä kodissa ja se koti löytyy Kapernaumista, joka voidaan sanoa, että se on tämmöinen Jeesuksen maanpäällisen toiminnan tietynlainen keskus. Ja tuossa eräiden ystävien kanssa katsottiinkin menneenä viikonloppuna, kun Sanankeitalla oltiin ja siellä Israelin kuvaa, Israelin karttaa on, että kun jos ja kun Jumala joskus suo, että voidaan vielä yhteinen matka sinne tehdä, niin kyllähän me pitkälti varmaan keskitytään näihin muun muassa Kapernaumin tapahtumiin ja alueisiin sinne Genesaretin järven pohjoispuolelle. Markus aloittaa evankeliumin toisen luvun näin, että ja muutamien päivien perästä hän eli Jeesus taas meni Kapernaumiin. Ja kun kuultiin hänen olevan kotona. Tässä on ne sanat. Kun kuultiin Jeesuksen olevan kotona. Ja sisarveli, kun me ollaan tähän Jumalan temppeliin, joka Jumalalle on tänäkin iltana pyhitetty Jeesuksen Kristuksen nimessä, hänen toiminnalle ja hänen kohtaamiseen ja se, että Jeesuksen apu tulee myös sinun elämääsi, vaikka sulla ei välttämättä mitään suuria tarpeita ole, mutta tulisit tuntemaan sen, Mitä on tulla kotiin, kun Jeesus on kotona? Sä et silmin häntä näe, ehkä sä et voi koskettaa häneen, mutta Jumalan sana lupaa, että kun sinä tulet Herran huoneeseen, niin Jeesus on siellä läsnä ja hän on kotona silloin omiensa kanssa. Voitko kuvitella tämän tilanteen kodiksi? Voi niitä uskovia, jopa pyhällä hengellä täytettyjä, joilla ei ole omaa hengellistä kotia. Voi olla, että he eivät edes kaipaa semmoista, vaan mieluummin sitten menevät siellä täällä, missä Jumalan sana on tarjolla. Mutta kyllä mä näen, että Jeesuksen ja myös apostolien tahto, joka Jumalan sanasta nousee, että meillä olisi myös hengellinen koti, jota me ikävöimme, jossa me olemme ja palvelemme. Mutta tästä olen varma. Jeesus on tänään kotona yhdessä sinun ja minun kanssa. Sanotaan, että kokoontui paljon väkeä niin, etteivät he enää mahtuneet oven edustallekaan. Ja toinen mielenkiintoinen sana. Nyt Jeesus on kotona ja hän puhuu heille sanaa. Uskosta osaton, täysin raamattua, tuntematon, saattaisi tätä sanontaa aika lailla ehkä ihmetellä. Puhui heille sanaa. Mitä se tarkoittaa? No se on sitä elämän leipää, elämän sanaa, jota mekin pyrimme ja saamme esillä pitää. Tässä nämä kaksi asiaa aivan erityisesti, kun me tulemme yhteen. Jeesus on silloin kotona meidän kanssa. Ja toinen on se, että ei hän, no joskus hän saattaa olla vaitikin, mutta Jeesuksen toiminta, se malli, niin se on aina tämä, niin kuin hänen maanpäällinen elämä oli, hän puhui sanaa. Hän puhui sitä, mitä isä antoi hänen puhuttavaksi. Nämä on erottamattomat asiat tänäkin päivänä. Meidän on aivan turha kokoontua ilman sanaa. No joskus se voi olla rukoustakin, mutta ymmärrät tämän. Me ollaan, koska Jeesus on toisaalta myös, hänen nimi on myös sana, Jumalan sana. Hän puhui heille siis sanaa. Ja he tulivat tuoden hänen tykönsä halvattua, jota kantamassa oli 4 miestä. Ja kun he väen tungokselta eivät päässeet häntä tuomaan hänen tykönsä, purkivat he katon siltä kohdalta, missä hän oli. Ja kaivettuaan aukon laskivat alas vuoteen, jossa halvattu makasi. Kun Jeesus näki heidän uskonsa, sanoi hän halvatulle, poikani, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Mutta siellä istui muutamia kirjanoppineita ja he ajattelivat sydämessä, että kuinka tämä näin puhuu, hän pilkkaa Jumalaa. Kuka voi antaa syntejä anteeksi paitsi Jumala yksin? Ja heti Jeesus tunsi hengessänsä, että he mielessään niin ajattelivat ja sanoi heille, miksi ajattelette sellaista sydämessä? Kumpi on helpompaa, sanoako halvatulle sinun syntisi annetaan anteeksi vai sanoa nouse, ota vuoteesi ja käy? Mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, niin hän sanoo halvatulle, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Silloin hän nousi, otti kohta vuoteensa ja meni ulos kaikkien nähden niin, että kaikki hämmästyivät ja ylistivät Jumalaa sanoen, tämän kaltaista emme ole ikinä nähneet. Voi miten mä odotan näitä aikoja, edes pienissä määrin. Tämän kaltaista me emme ole ikinä nähneet. Ja tämä on kaikki silloin mahdollista, kun me toteamme, että Jeesus on kotona. Jeesus on läsnä. Älä nyt ymmärrä niin, että tämä on ainut paikka, missä Jeesus, kun sä meet nyt sitten siihen omaan todelliseen kotiisi, niin ennen kuin sinä oot siellä, niin Jeesus on jo sielläkin. Hän on siellä jo valmiina. Ja on hyvä, että me olemme niin kuin pyhittäneet ja rukoilleet ja jotkut jopa ihan öljyllä voidelleet kotinsa, niin kuin, että se on myös Jeesuksen koti. Se on hänen nimessä siunattu. Ja se varjelus siellä on. Tässä kun me olemme useimpien rukoilijoiden kanssa olleet tuolla sanankeitalla nyt nämä muutamat päivät ja vielä viikonvaihteeseen, niin on mielenkiintoista, että useille tuli voimakas rukous, oliko se eilisen päivän aikana, joo, niin se täytyy olla. Ja se tuli minullekin, kun mä siellä sitten kävelin ja aamulenkillä, aamukävelyllä, niin että nyt joku muu kuin siis joku pimeyden valta, joku voima pyrkii, kun se ei pääse nyt meihin, niin se pyrkii siihen, onko oikein sanoa, mitä me omistamme, tai minkä Jumala on antanut meille. Sehän on hänen omaisuutta, mutta se on antanut meille hallinta. Rakennukset, autot, tekniikat, laitteet, kaikki, niin niitä pyritään nyt hajottamaan. En tiedä, osuuko tämä jonkun kanssa kohdalle, oletko sä ollut ongelmissa jonkun talon tai talon nurkan tai katon tai auton tai jonkun muun kanssa. Mutta jouduttiin voimakkaasti niinku rukoilemaan ja erottamaan ja pyytämään semmoinen varjelus kaikelle sille, mitä Jumala sä oot meille uskonut. Ja tämä on ihan oikein meidän kotimme autosi kanssa ja kaikki mikä sulla on. Sehän ei ole sinun, mutta se on uskottu sinun käyttöön. Että Jumala niinku varjelee sen niin kuin varjelee omaansa. Tämän kaltaista emme ole sitten niin kuin ikinä nähneet. Kapernaum, se on tietysti mielenkiintoinen, mutta tämä Jeesuksen tietyllä tavalla tämmöinen toiminnallinen keskus. Siellähän Jeesus sitten kohtaa ja kutsuu nämä ensimmäiset opetuslapsensa, niin Pietarin, Andrean, Jaakobin ja ainakin Johanneksen, varmaan myös Matteuksenkin ja nämä kaikki niljäkkö ihan jokainen sitten ammattikalastajia, koska ollaan siellä Genesaretinjärven rannalla. Ja siinä ympäristössä Jeesus saarnaa ja teki todella monia ihmeitä. Yksi oli tämä, kun hän parantaa Pietarin anopin. Me olemme joskus vähän niin kuin, ei nyt väitelleet, mutta tutkineet ja ajatelleet, koska eihän Jeesuksella todennäköisesti ollut omaa maanpäällistä kotia. Kun sanotaan, että hänellä ei ollut niin kuin paikkaa, mihin päänsä kallista. Ketuilla on luolat ja niin edelleen. Mutta todennäköisesti tässä tilanteessa puhutaan Pietarin kodista, jossa myös Pietari Anoppi sitten oli. Tai vielä sitten tutkijat sanoivat, että ei se ollut edes Pietarin rakentama koti, vaan kun Pietari on mennyt naimisiin, niin se on hänen vaimonsa vanhempien koti, joka nyt sitten tuli Pietarin kodiksi. En tiedä, menikö vaikeaksi, mutta tätä ne on sieltä sitten pyrkineet kaivamaan muun muassa esille, ja se on jossakin määrin, liekkö nyt oikea paikka, mutta nähtävillä. Matteus 8 ja tuo jae 16 sanoo, että mutta illan tultua tuotti hänen tykönsä monta riivattua. Ja hän ajoi henget ulos sanalla. Ja kaikki sairaat hän paransi. Matteus 8:17, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Essaian kautta, joka sanoo, hän otti päällensä meidän sairautemme. Ja kantoi meidän taudin. Valtava Jeesus. Ja kun Jeesus on kotona, niin tämä, näin täytyy saada tapahtua. Että otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Ja tietysti tärkeintä, niin kuin tuossa halvatun miehen kohtaamisessa, se, että hän on antanut meille meidän syntimme anteeksi. Olet varmaan kiinnittänyt huomiota siihen, kun Jeesuksen tykö tai opetuslastenkin tykö myöhemmin tuli ihmisiä, sairaita, jopa ihan parantumattomia tauteja, mitä sinä haluat, että saisin näköni, tai sitten rammat kävelee. Niin kaikista näistä pyynnöistä huolimatta Jeesus puuttuu ekana siihen syntikysymykseen. Että sinun syntisi on annettu anteeksi, kun hän näkee sen uskon siellä. että tämä Jeesus, joka hänet parantaa tässä ja nyt, niin hänellä on usko. Mutta Jeesus ottaa sen tärkeimmän ja sanoo, että sinun syntisi on sinun anteeksi. Ja kohta hän sai sitten, eli heti sai myös terveyden. Nämä Kapernaumin asukkaat ei kaikista näistä ihmeistä huolimatta olleet valmiit uskomaan Jeesukseen Messiaan. Ja kyllä jos nyt näitä tapahtumia, ja kun niitä nyt alkaa tapahtumaan vaikka täällä Joensuussakin torin ympäristössä ja joka puolella, niin ei se välttämättä sano sitä, että koko Joensuun nuoret ja vanhat yhdessä tulisi uskoa. Kyllä sille aina joku selitys keksitään. Kapernaumista Jeesus sanoo näin, että ja sinä Kapernaum, korotetaankohan sinut hamaan taivaaseen? Hamaan tuonelaan on sinun astuttava alas, sillä jos ne voimalliset teot, jotka ovat tapahtuneet sinussa, olisivat tapahtuneet Sodomassa, niin se seisoisi vielä tänäkin päivänä. En käy noihin teksteihin sen enempää, ne on varmasti nuo evankeliumin tekstit sulle niin tuttuja, mutta niin kuin Kapernauminkin kohdalla, Jeesus torjutaan. Kun hän teki joitain tällaisia Jumalan yliluonnollisia tekoja, niin siitä huolimatta kansa alkaa keskustelemaan keskenään, että eikös tämä ole Puusepän, Joosefin poika. Heidän veljet on täällä, ja oliko sitten siskojakin, en tiedä, mutta ainakin veljet, me tunnemme ne kaikki. Tämähän on yksi niistä veljeksistä. Ja näin he torjuivat sen, että Jeesus on tullut Jumalan poikana Messiaan. Ja näin ollen Jeesuksella ja sitten myöhemmin myös opetuslapsilla ei ole vaihtoehtoa kuin astua ulos sieltä heidän epäuskonsa tähden. Kauan uskolla olleellakin on suunnattoman suuri vaara, että tästä pyhästä, Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta, taivaan ja maan luojasta, kuninkaiden kuninkaasta, herrojen herrasta, tehdään Puusepän poika. Tuttu, ystävä, kaveri. No on hän sitäkin. Mutta jos hän on tällä tasolla, niin kuin meidän sydämessä, meidän uskossamme, niin mitään ei tapahdu. Hän on kumminkin pyhä, ylösnoussut Jeesus Kristus. Että on olemassa tämmöinen vaara, että hänestä tulee liian tuttu. Mä näen tämän vaaran aika ajoin ja sitä vastaan sitten myös pyrkin niin kuin opettamaan ja kouluttamaan pyhäkoulu, kerho, lapsityön tekijöitä. Että heille ei saa liiaksi, tai he eivät saa niin kuin liiaksi koroittaa sillä lailla, että Jeesus on joku Jesse, kaveri. Silloin mennään väärille polulle. Mutta kuitenkin unohtamatta sitä, että Jeesus sua rakastaa ja tuoda niin kuin se esille. Mutta hän on pyhä. Hän ei ole ihminen niin kuin me olemme. Eikö tämä ole Jeesus, Joosefin poika, jonka isän ja äidin me tunnemme? Kuinka hän sitten sanoo, minä olen tullut alas taivaasta? Ja näillä sanomisilla ja epäilyllä he kielsivät Jeesuksen. Mutta tämä ydin, jota tässä nyt alleviivaan, on juuri näissä, että kuultiin hänen olevan kotona. Tässä on evankeliumin sana. Tiedät, että täällä on veljiä, täällä on varmaan myös sisaria, jotka toimivat evankelistana, evankelioivat. Ja heillä on juuri tämän kaltainen viesti, että ne, jotka sen evankeliumin kuulivat, ottavat vastaan, niin he voivat sanoa, juuri näin, että olen kuullut, että Jeesus on siellä paikalla. Jeesus on siellä kotona. Mennäänkö kuulemaan ja kuuntelemaan? Matteus 4 ja 13 jatkaa, että hän jätti Nasaretin ja meni asumaan Kapernaumiin, joka on meren rannalla Sepulunin ja Naftalin alueella. Mä en nyt tiedä, miten muut käännökset sanoo tämän meren, mutta tätä Genesaretin järveä sanottiin joskus Galilean mereksi. Eihän se meri sillä tavalla ole niin kuin me ymmärrämme, joka on siis meren rannalla Sepulonin ja Naftalin alueella. Että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Essaajan kautta, joka sanoo: Sebulonin maa, Naftalin maa, meren tie, Jordanin tuonpuoleinen maa, pakanain Galilea. Kansa, joka pimeydessä istui, näki suuren valkeuden, ja jotka istuivat kuoleman maassa ja varjossa, niille koitti valkeus. Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Jeesuksessa Kristuksessa taivaan valtakunta tuli todella lähelle, ja tänään se on meidän kodissa, meidän kodeissamme tämän uskossa Jeesukseen ja sen kautta. Vielä tuohon, kun Jeesus oli siis kotona, hän puhuu heille sanaa. Toisissa evankeliumeissa me huomaamme, että se on ollut niin kuin sapatin jälkeinen, eli lauantai-ilta. Jotkut siellä varmaan otti jo vähän varaslähtöä, koska liikkeelle hän sai lähteä vasta kuin aurinko laski, ensimmäinen tähti muodostuu taivaan. Se aloitti perjantai-iltana sapatin, mutta sitten lauantaina se myös päätti sapatin. Mutta jotkut saattoi ottaa jo vähän varas lähtöä, että pääsevät sitten jopa sinne rakennuksen sisäpuolelle, mutta monet jäivät sitten ulkopuolelle. Jeesus oli siis kotona ja kaikki kansa oli tästä tietoisia. Mä uskon tässä siihenkin, että meillä on tänä päivänä valtavat informaatio-uutis. Tämmöiset mainosvälineet, me voimme käyttää TV:tä, radiota, vähemmän enää mitään tolppamainoksia tai ilmoitustauluja tai työväentalon seinää, ei edes kaupan ilmoitustauluja, vaan ne on jotain tämmöisiä sosiaalisen median kautta tapahtuvia mainoksia. Mutta mikään ei pärjää sille mainokselle, kun Jeesus alkaa henkensä kautta toimia. Se on kuin kulovalkea, joka menee. Ja olemme semmoisen ongelman kanssa tekemisissä, että kun tiedetään, missä Jeesus on paikalla, missä elämänleipä itse on paikalla, ja me tulemme mielestämme hyvissä ajoin kokouspaikalle, niin piha on jo täynnä väkeä tungokseen asti. Osa uteliaita näkemään, niin kuin niillä yli vaanion aikana, mikä tämä mies on, mitä täällä tapahtuu, mutta osa ihan todellisten tarpeiden kanssa. Tämän tähden toisaalta Jeesus joutui aika monasti sanomaan parannetulle, kohdatulle miehelle tai naiselle, tytölle tai pojalle: kun nyt menet, niin älä kerro kenellekään. Please, ole hiljaa. Koska se häiritsi Jeesuksen sitä toimintaa. Jeesus tuli oman kansansa juutalaisten tähden ja hän keskittyi siihen. Ja nyt turha julkisuus häiritsi hänen toimintaansa. Mutta harva tätä uskoi olla hiljaa. Minunkin uskoon tulo, niin kuin sanoin, niin minä otin tämän niin kuin todesta. Sillä kysyin uskoon tullessa tämä ratkaisua siinä tehdessä, että Jeesus, jos tämän nyt teen silloin 14 vanhana, äärettömän ujona, arkana kaveri. Jeesus, käykö se, että ei puhuta tästä kenellekään? Tuntematta näitä raamatusanan kohtia, niin se kävi Jeesukselle. Mä vaan ymmärsin. No okei, sit mennään. Polvistuttiin ja monien muiden nuorten, niin poikien kuin tyttöjen kanssa. Kuka rukoili, mitä rukoili, siitä ei ole muistikuvaa. Mutta voi mikä taakka jäi siihen paikkaan. ei mitään epäselvyyttä sillä, etteikö uudesti syntymisen ihmeys tapahdu. Todella tapahtuu. Eikä siitä kerrottu kenellekään. Mutta jo ennen kotiin pääsyä itse asiassa, niin oli ensimmäinen, joka kysyy, mitä on tapahtunut. Oletko tullut uskoon? Eli Jumala piti lupauksen, mutta se tapahtui tällä tavalla. Ja sitten joku koulukavereistakin rupesi kiinnittää huomiota, että hei, nyt ei ole niin kuin sama. Ja näin. Mutta sitten kumminkin Jumala henkensä ja muutoksensa kautta teki ujosta, arasta, hiljaisesta jopa sitten kouluevankelista. Hän puhui heille sanaa. Ja näin tämä Jeesus ja hänen sanansa ovat täysin erottamattomat. Ja häntä todella kutsutaan myös nimellä Jumalan sana. Tässä on tämä mainonnan yksi semmoinen todellisuus, että me tiedämme sen, vaikkei välttämättä kokemuksiakaan olisi, että ei kaikissa kirkoissa tai edes seurakunnissa tai hengellisissä kokouksissa ole läsnä Jumalan sana, siis tämä elävä todellinen sana, vaan luentoja, jotain sellaista, joka on kyllä Raamatustakin, saattaa jopa olla, mutta se ei ole tämä elämän sana. Ja tästä on aika kova nälkä, niin kuin me tiedämme. Ja Jumala suokoon ja auttakoon, että vielä suuremmissa määrin, kun me kokoonnumme, niin siellä todella olisi jaettavana elämän leipää. Useamman päivän olin poissa kotoa ja niin myös vaimoni Merja, mutta tänään sitten ehdin piipahtaa käydä tyhjentämässä herkimpiä paikkoja pois lumitaakasta. Ja satuin sitten vilkaisemaan myös lintulaudalle täysi hiljasta, toisin kuin, niin kuin normaalisti. No mikä se ihme tuo, koska leipä oli loppu. Ei minkäänlaista liikennettä. Näin se kuulkaa on. Meillä saa olla vaikka kultaiset temppelit, timanttiikkunat, mutta jos siellä ei ole leipää, niin ei siellä ole kuulijoita. Mutta ei tarvitse kovin kummonen nurkka olla, jossa me kokoonnumme. Jossa me toteamme sen, että Jeesus on kotona, niin janosia riittää. He olivat hämmästyksissä hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, ja eikä niin kuin kirjanoppineet. Tässä on valtava ero. Kirjanoppineet, niin kuin tämänkin päivän opiskelleet, joilla on jos minkä muotoista hattua päässä, kunnia heille siitä. Mutta jos heillä ei ole tätä henkeä, me ymmärrämme, että se jää aika tyhjäksi. Vielä nämä neljä miestä kantamassa halvattua miestä. Ja tuo väen tungos meinaa olla ongelma. Mutta aina jos on halu päästä kohtaamaan Jeesus, niin tie löytyy. Jeesus ottaa aina vastaan. Janonen, nälkäinen Jeesusta kaipaava löytää aina tie Jeesuksen tykö. Sä tiedät sen omasta kielestä. Kun oot etsikko ajassa ollut hädässä tai tuskassa, sun elämä kamppailee. Niin kyllä sä jonkun nimen tai ystävän löydät, jonka puoleen kääntyy. Jos näin ei ole, niin Jumala meitä armahtakoon. Omien uudistuskuukausien tai sen vuoden aikana uudistuminen, parannuksen tekeminen silloin aikanaan, niin se oli huomattavasti vaikeampi kuin itse uskoon tulee. Oli tullut sellaisia asioita elämään, jotka oli niin takiaisen tavoin, että niistä ei ollut mitään mahdollisuutta irtaantua yksin. Vaan tarvittiin niin kuin apua ja sieluhoitoa. Ja voi niitä yöllisiä ajamisia, että kenen puoleen tässä voisi kääntyä. Ja oli yksi vanhemmiston veli, mutta kehtaako sinne yöllä mennä? Mutta näin se kohtaaminen sitten vaan järjestyi ja tämän avunsaannin kautta sitten julistettiin niin kuin vapautusta. Ja ne oli niin suuria asioita ja ongelmia, että niistä ei tosiaan niin kuin yksin päässyt, mutta tuon, niin kuin tuon avunsaannin kautta. Ja siinä oli toteutuu tämä, että kyllä oltiin hämmästyksissään, että näin todella pääsi tapahtumaan. Me tarvitsemme näitä, jotka, voisiko tätä nyt kuvata vähän niin kuin rukouspaareina, kun meillä aika ajoin on tarpeita, että kun me emme itse kykene tai jaksa, tai me tiedämme, että on niitä. Erkki taisi kertoa jostain naapurista, jolle oli pakko soittaa tässä viime kerralla. Nämä on juuri niitä, että meillä täytyy olla tämä paarien kantajan sydän ja asenne. Olla valmiit kantamaan heitä ensinnä tietysti rukouksissa, mutta sitten jopa kutsumalla. Ja ottaa vähän niin kuin paareille kannettavaksi. Eikä sitten jättää siihen kokoukseen, että nyt on niin kuin tehtävä tehty, vaan joskus se huolenpito voi kulkaa jatkua. Ja mä tiedän, että kun näitä nuorempia tai vanhempia, on sitten tyttöjä tai poikia, jotka ovat olleet tekemisissä niiden asioiden kanssa, joka on meille kauhistus. He saattaa olla vähän rajun näköisiä ja vähän jopa haistakki. Mutta kun he tekevät parannuksen ja jopa täyttyvät pyhällä hengellä, niin se ei vielä, meille ei ole lupaa niin kuin siinä vaiheessa vielä päästää heitä. Vaan täytyy uskaltaa ottaa vastuu. Ja se on joka päiväistä. Ja ne muutamat henkilöt, jotka on jostakin tuolta kuusikosta, pusikosta, hirvittävässä kunnossa, uskovaisen kodin, perheen, poikakin tulee yksi mieleen, niin viedä hänet ensinnäkin kotiin. Ja äiti ottaa totta kai hänet rakkaudella vastaan, ja ei ole mitään vaihtoehtoa muuta kuin pistää hänet tyhjään kylpyammeeseen. Ja siinä aloittaa sitten se riisuminen ja peseminen. Mutta siitä se alkoi. Ja hän siinä jo niin kuin huutaa Jeesus, että auta, auta, auta. Mutta ei voinut jättää niin kuin sen rukouksen jälkeen, vaan se oli. Mutta kiitos Jumalalle, että tänä päivänä toimii Jeesuksen todistajana. 4 miestä kantamassa halvattua miestä. Ja he löytävät tien Jeesuksen jalkojen juureen niin kuin suunnassa, pystysuorassa suunnassa, ylhäältä alas. Tuo linja toimii aina. Se voi olla, että meillä ei tämä vaakataso aina pelaa toinen toistemme kanssa. Mutta pystylinja ylös, se on aina auki, aina löytyy tie. Millä tavalla 4 halvattua miestä löysivät niin tarkalle oikean kohdan, koska kysymys ei ole mistään pienestä rakennuksesta. Jälleen tulee tämä. He kuulivat, kun Jeesus julisti sanaa. Usko tulee kuulemisesta. Ja tässä se tuli aivan konkreettisella tavalla. Kuunnellaan, missä Jeesus on ja puhuu. Ja siitä lähdetään sitten. Tarvittiinko siinä työkaluja? Olet varmaan ajatellut tai kuvitellut tai kuullut tarinoita, nähnyt kuvia. Vai onko se joku lautakatto? Mutta kyllä se aikamoinen projekti on ollut. Poikani, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Ja sitten pian myös tuo täydellisen terveyden, että nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. Me tiedämme, että näitä, niin kuin tässä jo vähän mainittiin, niin tällaisia niin kuin synnin taakan tai synnin siteiden, kahleiden takia halvattuja. Voi jos Jumala vaikka sekunnin ajan näyttäisi meille sitä hengellistä näkötodellisuutta tästäkin kaupungista. Meitä saattaisi hirvittää ne pimeyden vallat ja voimat ja siteet. Ne lukemattomat, jotka on niin kuin halvattuja käymään eteen. Mutta Jumala tässä niin kuin auttakoon. Ja jälleen tämäkin, että tämä meidän kokoontumisemme ja kiva nähdä, että väki pikkuhiljaa niin kuin lisääntyy ja kasvaa, niin nämä kokoontumiset jo pelkkänä yhteen tulemisena Jeesuksen nimessä tekee työtä tuolla pimeyden valloissa ja voimissa, ja pimeys väistyy. Kun se toinen vaihtoehto, että suljetaan kirkon ja seurakunnan ovet, niin voi kuulkaa, miten pimeys silloin, pimeys tykkää. Ja hän saa silloin sitä valtaa. Seurakunnalla on merkillinen voima jo pelkästään siinä, että tullaan kokoon. Eikä se välttämättä tarvitse seurakunta riittää, niin kuin Jeesus sanoi, missä 2 tai 3 minun nimessäni. Niin siinä tapahtuu jo meille jotain näkymätöntä. Mutta olkoon keskuudessamme runsaasti näitä ystäviä, joilla on usko tämän Jeesuksen ja sanan parantavaan voimaan ja jotka ovat valmiit astumaan pois semmoisesta mukavuusvyöhykkeestä ja raivaamaan sitten tietä näille, jotka ovat kykemättömiä itse löytämään Jeesuksen tykö. Me emme tiedä toinen toistemme elämän tilannetta, mutta tiedän vaikka tänäkin iltana jonkun elämä on ajautunut, joutunut syystä tai toisista asioista tai toisista tilanteeseen, jossa tavallaan ne omat voimavarat tai edes kyky, uskallus lähestyä Jeesusta, niin tarvitsee näitä auttajia ja avunantajia. Jumala tässäkin tilanteessa ja iltahetkessä niin kuin auttakoon ja rohkaskoon sinua. Tämä, mistä syystä hän nyt sitten rammaksi oli tullut, onnettomuuden vai sairauden tähden, niin voit kuvitella, miten mielenkiintoinen kokousmatka tulla kokoukseen, puhumattakaan siitä, kun hän sitten poistuu sieltä vuoden mukana. Voi sitä ylistystä ja riemua. Ja tämä on täysin totta ja niin mahdollista tänä iltana, että et suinkaan ole se sama, joka olet tänne tullut, vaan Jumalan kohtaamisen, Jeesuksen kohtaamisen kautta saanut avun ja muutoksen. Sitten on myös, että meidän sydämelle, sinunkin sydämelle saattaa laskeutua joku semmoinen henkilö, jota ajattelet, että saattaisi tarvita niin kuin apua, rohkaisua ja jopa sitten, että häntä lähdetään jossakin vaiheessa kantamaan ja tuomaan Jeesuksen tykö. Ota tämäkin ihan sitten niin kuin todesta, jos tämmöinen henkilö nimi ajatuksiin nousee. Sitten olen halunnut myös etsiä tavallaan niitäkin, tai jotenkin ei niitä tarvinnut etsiä, vaan Jumala tuo niin kuin niitä ajatuksiin. Joskus ehkä vuosikymmeniinkin takaa joitain henkilöitä, että sekin tuli silloin uskoon. Että mikä se tilanne mahtaa olla tänään? Ja liian monien kohdalla on sen tyyppinen tila, että jos ei siihen tule muutosta, niin voi olla, että sillä ei ole niin kuin mitään tekemistä enää pelastumisen kanssa. Ja sen tyyppinen niin kuin ajatus, niin kuin Jeesuksen vanhemmat, siihen aikaan kun Jeesus oli 12-vuotiaskin, kun Raamattu kertoo. Jeesus meni jo vähän niin kuin omilla teillään, koska hän tiesi varmaan jotain kutsumuksestaan. Mutta kun pääsiäisjuhlat jälleen kerran oli päättyneet ja Joosef, äiti Maria ja onko siinä sitten muutkin lapset sillä hetkellä, niin ollaan sitten jo sinne Galileaan päin menossa, niin päivän matkan päässä, näinkö se oli, niin huomataan, Joosef, Maria huomaa, missä Jeesus, missä Jeesus. Missä meidän 12-vuotias poika? Raamattu sanoo hyvin selkeästi, he luulivat. He siis kuvittelivat, että Jeesus kulkee heidän mukana. En tiedä, onko tämä väkivaltaa Jumalan sanalle, mutta liian monet ovat tänä päivänä ne kristityt, että kun lähdetään keskustelemaan ja tuomaan asioita niin kuin julki, niin heillä on ollut tämä luulo, harha kuva, että Jeesus kulkee minun mukana. Ja ei auta kuin lähteä tekemään parannusta ja etsimään ja löytämään se Jeesus niin kuin todellisuudessa. Jeesuksen vanhemmat tekivät tosiaan päivän matkan ja siellä Jerusalemissa, joka oli jo tyhjentynyt väen tungoksesta, että missä meidän poika on? No sehän löytyi juuri sieltä, missä hänen pitikin olla. Hän oli temppelissä. Liekko siellä rappusilla monien kirjanoppineiden kanssa keskustelemassa. Täällähän minun pitääkin olla minun isäni huoneessaansa. Ja vanhemmat ovat hyvin hämillä ja pahoilla. Mutta siellä on vaan niin kuin tuo ajatus siitä, he luulivat. Ja uskaltaisin sanoa, että jopa joissakin kokoontumisissa, hengellisissä kokoontumisissa, lauletaan, ylistetään, ohjelma on aivan hiottua. Niin joskus vaan on näin, että he luulevat, että Jumalan henki, pyhä henki, Jeesus Kristus itse on täällä meidän kanssamme. Vaan ei ole ollut vähän aikaa. Mutta Jeesus on löydettävissä sen parannuksen tekemisen kautta ja siitä minä iloitsen. Vielä tästä kotiajatuksesta on tämäkin voidaan ajatella kotiin ilmestyskirjan jae, että minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni, avaa oven. Niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Huomaa samat elementit. Jos joku kuulee. Jos joku kuulee. Jumala voi puhua meidän hengelliseen maailmaan tai senkin miehen, naisen tai tytön, pojan maailmaan täälläkin kaupungissa. Niin kuin semmoisella hiljaisella, mutta että sen niin kuin tuntee, että nyt joku puhuu minulle. Kehottaa minua lähtemään liikkeelle. Ja näitä kohtaamisia varmaan meillä itse kullakin on, että joku sisään ääni vaan näin sanoo. Mutta meidän tulee olla myös näitä kirjeitä. Ja maailman täytyy saada kuulla. Minä seison siis ovella ja kolkutan, jos joku kuulee. Tilannehan on tässä se vakava tilanne, että kokonaisen seurakunnan, Kristuksen ruumiin ovella, Jeesus seisoo ja kolkuttaa. Ja Jeesuksella on se usko ja se rakkaus, että jos siellä olisi edes yksi. Jos vaikka 10 000 jäsenen seurakunnassa olisi edes yksi, joka kuulee ja avaisi sydämme oven, niin minä tulen, sanoo Jeesus. Tulen hänen kotiinsa ja me aterioimme yhdessä. Jeesus tekee ja kattaa tämän pöydän. Se on hengellistä leipää ja ravintoa. Jeesus antaa löytää itsensä. Se on ihan salettia varma. Mutta jos olit tarkkana, kun luettiin tuo aiemmin, niin Jeesuksella on todella valta antaa syntejä anteeksi tässä ajassa. Hän antaa löytää itsensä tässä ajassa. Ja se tarkoittaa tarkalleen sitä, tämä aika päättyy siinä, kun Jeesus tulee ja noutaa seurakuntansa valmiina olevat. Sitten se aika loppuu. Tulee erilainen aika. Ihmisiä pelastuu kyllä sitten sen jälkeenkin, mutta se menee sitten kyllä jo todella vaikeaksi. Tämän haluan vakuuttaa sinulle, että Jeesus on läsnä. Hän on kotona. Missä se koti on, niin se on siinä, jossa hänen nimessä ollaan koolla kokoontuneena. Ja jos et ole kotiasi vielä siunannut myös Jeesuksen kodiksi, että hän on se hiljainen kuuntelija ja läsnäolija jokaisessa hetkessä ja paikassa, niin tee se, luovuta se myös hänen kodikseen. Herra, näin me käymme siunaamaan toinen toisemme ja päättämään tätä iltahetkeä. Ja kyllä me voimme sen todeta, että Jeesus Sinä olet ollut meidän kanssamme. Sinä olet odottanut meitä. Aivan niin kuin isä odottaa kotona, milloin lapset tulevat kotiin yön pimeydestä. Ja näin me olemme saaneet viettää kodikkaan hetken. Etkä sinä jätä meitä tämän jälkeenkään, vaan kuljet meidän kanssamme. Mutta me rukoilemme kaupunkimme ja myös koko maamme puolesta, että olisi paljon paljon niitä, jotka palaavat kotiin, joko uudelleen tai ensimmäistä kertaa. Ja se on se koti, Herra Jeesus, jossa sinä olet paikalla. Ja teet niitä ihmeitä julistetun sanan kautta, mitä evankeliumin on tallennettu. Olkoon tulevina päivinä uskovien kotien tai seurakuntien, jossa evankeliumi julistetaan, oven takana ihmisiä vaikka ruuhkaan asti. Me iloitsemme, mutta valmistamme heitä. Että se ei tule meille uhkana tai pelkona, yllätyksenä, vaan että me janoamme ja odotamme. Mutta me iloitsemme yhdestäkin, Herra, joka tulee. Ja Herra, jos meidän sydämelle laskeutuu henkilö, joka tarvitsee aivan niin kuin tämmöistä paarinkantajaa, että häntä kannetaan rukouksin ja tuodaan sitten Jeesus sinne, missä sinä olet läsnä. Niin anna tämäkin armo meille, koska uskon, että Pyhä Henki haluaa näitä ihmisiä meille osoittaa. Tulemme heitä kohtaamaan. Ja anna meille se mieli, joka sinulla on. Niin kuin tuossa aloituksessa jo kuulimme, että me kasvamme, Herra Jeesus Kristus, sinun armossa ja sinun tuntemisessa. Niin se yksin saa tätä kaikkea aikaan. Kiitos, että olet läsnä, etkä ole meitä hyljännyt. Kiitos Jeesus myös siitä, että olet valmistamassa meille iankaikkista kotia. Ja uskon, että siellä naulan pauke ja työkoneiden ääni on jo ohitse. Ja kaikki on valmista. Ja pian täytyy olla hetki, jolloin yljen ääni ja pasunan ääni kuuluu. Ja tulkaa kotiin. Tulkaa kotiin. Se on se kutsuvero, joka meille itse kullekin varmaan tässä pian jo kuuluu. Herra, meitä siunatkoon edelleen. Aamen.